Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu. Qısa dalğada 7.48 və 15.56 MHz tezliklərində, internetdə Azadlıq Radiosu az saytında və FT Türksat və Hotbird feytlərində. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənə Milki Məmmədov. Bugünkü verişdə. Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Madrid prinsipləri kimin xeyrinə dəyişdirilib? Rusiya parlamenti lazım gəlsə başqa ölkələrin arasında orduya döyüşmək haqqı verən qanun hazırlayır. Bu qanundan Azərbaycanda qorxmağa dəyərmi? Çeçənistanda son bir ayda ikinci hüquq müdafiəçisi də oğurlanıb öldürüldü. Və Rəzayevin qətlinə görə tutulanlar buraxıldı. İstintaq indi hansı versiyaları araşdıracaq? Bütün bunlardan bugünkü verilişdə danışacaq, amma xəbərlərdən sonra xəbərlər rəncisi Natiq Zeynalı tanış edəcək. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol İlkin. Avqustun 11-nə keçən gecə Çeçenistanda, Qrozni yaxınlığında daha bir Çeçen hüquq müdafiəçisi və onun həyat yoldaşının meydi tapılıb. Avqustun 10-da Zarimə Sadullayeva və onun həyat yoldaşını özlərini hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları kimi təqdim edən adamlar naməlum istiqamətə aparıblar. Gecə isə onların hər ikisinin meydi paytaxtdan kənarda aşkarlanıb. Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadyrov qatilləri tapacaqlarını deyir.
Bu cinayətin üstünün açılması mənim üçün çox vacibdir. Bu cinayət konstitusiyanın təminatçısı kimi hər şeydən əvvəl mənə təsir edir. Əminəm ki, biz cinayətkarları tutub cəzalandıracaq.
Ramzan Kadyrov. İyulun 15-də Qrozno'da daha bir insan haqları fəalı Natalya Estemirovanın meydi tapılmışdı. Rusiya hüquq müdafiə fəalları bu qətillərə görə Kadyrovun hakimiyyətini ittiham edirlər. Son günlər aramsız yağan yağışlar Daşkəsən rayonunda torpaq sürüşməsi təhlükəsi yaradıb. Daşkəsən rayon üzrə hakimiyyəti başçısının müavini Cavanşir Qocayev APA informasiya agentliyinə bildirib ki, rayonun mərkəzi küçəsində uzunluğu 20 metr, eni 20-30 cm olan dərin çat əmələ gəlib. Rayon Fövqəladə Hallar Komissiyası mümkün tələfatın qarşısını almağa çalışır. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metu Buraizə bugün Azərbaycana gəlir. İki günlük səfərdə o, hökumət, özəl sektor və vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşəcək. Metu Buraizə səfərində əsas diqqət Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarının tapılması ilə bağlı Minsk qrupunun növbəti addımlarının müəyyənləşdirilməsinə yönələcək. O, həmçinin təhlükəsizlik və enerji məsələləri, eləcə də demokratik institutların gücləndirilməsində birgə maraqlara dair ABŞ-Azərbaycan tərəfdaşlığı məsələlərini də müzakirə edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ukraynalı həmkarına açıq məktub göndərərək bu ölkəyə yeni səfirin göndərilməsini təxirə salıb. Bugün Medvedev özünün videobloqunda yayılan mesajında Ukraynaya yeni səfirin göndərilməsinin təxirə salınmasını bu cür izah edir.
Ofisialni Kiyev zanyal.
Rəsmi Kiyev Saakashvili rejiminin Cənubi Osetiya müdaxiləsi zamanı aşkar şəkildə anti-Rusiya mövqeyi tutub. Dinç sakinlərin və Rus sülh məramlılarının öldürülməsində Ukrayna silahından istifadə edilib.
Mirnih jitelyi i rossiyskih miratvortsov.
Medvedev deyir ki, Ukrayna hakimiyyəti Rusiya şirkətlərinə problemlər yaradır. Rusiyadan yan keçməklə Avropaya qaz çatılmasına dair müqavilələr imzalayır. Medvedev bildirir ki, səfirin Ukraynaya getməsinin yeni tarixi münasibətlərin gələcək inkişafından asılı olacaq. Ukraynanın Xarici İşlər Nazirini əvəz edən Volodymyr Xandohi də bugün bildirib ki, Dmitri Medvedevin yazdığı açıq məktub Prezident Yushchenkoya çatdırılıb və hazırda məsələ müzakirə olunur. Ukrayna Prezidenti həmin məktuba uyğun cavab verəcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ahmet Davidoğlu İraqa gedib, onun ticarət və təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə edəcəyi gözlənir. Davidoğlu bildirib ki, ölkəsi İraqla enerji, nəqliyyat, ticarət və başqa sahələrdə əməkdaşlığın gücləndirilməsinə dair ciddi təkliflər hazırlayır. Əhməd Davidoğlunun bu səfəri oktyabrda hər iki ölkənin baş nazirlərinin Bağdada planlaşdırılan görüşünə hazırlıq məqsədi daşıyır. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, Qarabağ münaqişəsində vasitəsilə elan etdiyim Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza bu axşam Bakıya gəlir və rəsmi məlumata görə Bakıya səfərində Braza münaqişə ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq və Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin təkbətək görüşlərində daha öncə prinsip etibarilə razılaşdırılan məsələlərin detallarını müzakirə edəcək. Münaqişənin indiki əlli variantının əsasən Madrid prinsiplərinə söykəndiyini həmsədrlər daha öncə bəyan eləmişlər, amma məsələ burasındadır ki, sonradan həmin prinsiplərdə bəzi dəyişikliklərin olduğunu da açıqlamışdılar. Və bu açıqlamalardan sonra ən çox da Ermənistan siyasətçiləri dəyişdirilən prinsiplərin erməni tərəfinin ziyanlı olması ilə bağlı fikirlər səsləndiriblər. Bu fikirlər nə dərəcədə doğrudur? Madrid prinsipləri kimin xeyrinə dəyişib? Bu haqda Matthew Braza'nın özü Yerevanda Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibə verib, müsahibə ilə sizə həmkarım Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Cənab Braza, Ermənistanda bir çoxlarında indi Madrid prinsiplərinin yeni variantı ilə bağlı narahatlıq var. Bəzi müxalif qüvvələr deyirlər ki, münaqişənin həlli ilə bağlı baza prinsipləri indi Koçaryan dövrü ilə müqayisədə Ermənistan üçün daha əlverişsizdir. Buna münasibətiniz necədir?
I'd say that's ridiculous because those people have no idea what Yuri Bernard and I discussed.
Münasibətim belədir ki, bu gülüncdür. Çünki o adamlar mənim, eləcə də Minsk qrupunun digər həmsədrləri Bernard Fasiye və Yuri Mezdakovun Krakov görüşləri zamanı nəyi müzakirə etdiyimizdən xəbərdar deyillər. Onlar bundan məlumatsız olduqları halda niyə siyasi problem yaratmaq istəyirlər? Həmin adamlar bu haqda bizdən soruşmayıblar. Üstəlik onlar Serj Sarkisyanın prezident seçilməsindən sonra danışıqlar prosesinin necə getməsi haqqında da məlumatsızdılar. Mən düşünmürəm ki, çox kiçik bir dairədən başqa kimlərsə danışıqlar prosesinin gedişi haqqında dəqiq məlumata malikdir. Prosesdə isə irəliləyiş var və bu işə yardım edənlər bundan qürur duymalıdırlar. O adamlar ki, Madrid prinsiplərinin yeni variantının hansısa formada Ermənistanın maraqlarına toxunduğunu deyirlər, onlar bilmədikləri şeydən danışırlar.
Madrid prinsiplərinə çoxmu düzəliş edilib?
The fundamental formulations that are in the Madrid document.
Yox, dəyişikliklər əhəmiyyətli dərəcədə deyil. Fundamental konsepsiya iyulun 10-da Amerika, Fransa və Rusiya prezidentlərinin birgə bəyanatından sonra yayılan məlumat toplusunda əksini tapıb. Həmin fundamental konsepsiya qalır. Biz indi çalışırıq ki, prezidentlər arasında hələ də qalan fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılması yollarını tapaq. Amma bunlar da 2007-ci ilin noyabrında açıqlanan Madrid sənədi əsasında indiyəcən aparılan danışıqlara əsaslanır. Prezident Sarkisyanın mövqeyi qətidir. Prezident Köçəryanın da mövqeyi Madrid prinsipləri açıqlanandan sonra qəti idi. Və Prezident Əliyevin də mövqeyi qətidir. Bu iki il ərzində müzakirələr müxtəlif dinamika ilə davam edir. Bizim işimiz bu müddət ərzində səslənən bütün ideyalar əsasında yeni variant təklif etmək və hər iki tərəfi razı salmaqdır.
Cənab Braza, Ermənistanda bəziləri deyir ki, Amerika, Rusiya və Fransa prezidentlərinin bəyanatında əksini tapan münaqişənin həlli prinsipləri bundan əvvəl həmsədrlərin açıqladığı baza prinsiplərindən fərqlənir və prezidentlərin açıqladığı prinsiplər Ermənistan üçün əvvəlki kimi əlverişli deyil. Bu deyilənlərdə həqiqət varmı?
Both the Madrid document and whatever updates the co-chairs provided are only.
Yenə deyirəm ki, belə tənqidlər fakta əsaslanmır. Madrid sənədindəki fundamental prinsiplər olduğu kimi qalır. Dəyişən yalnız bir neçə kiçik texniki məqamdır. Əlbəttə, bu dəyişikliklər mühümdür, amma həm də texniki məqamlardır. Amma bu edilən dəyişikliklər heç də bir tərəfə üstün şərait yaratmır. Əksinə, əsas məqsəd odur ki, əsas prinsiplərdə bəzi məqamları aydınlaşdırmaq yolu ilə hər iki tərəfin xeyrinə olan dəyişikliklərə nail olunsun. Krakovda biz detal əlavə etdik. Prezidentlərin yaydığı fakt toplusu ilə Madrid prinsiplərinin fərqlənməsini iddia etmək havadan söz söyləməkdir. Prezidentlərin bəyanatı hazırlanarkən məqsəd orada bütün detalları daxil etmək deyildi. Detallar eyni qalır. Sadəcə biz hər şey Madrid prinsiplərində var deyib də prezidentlərin danışıq aparmaq imkanlarını məhdudlaşdırmaq istəmirik. Ona görə də ola bilsin, Ermənistan üçün mühüm olan məqamların heç də hamısı prezidentlərin yaydığı fakt toplusunda əks olmayıb. Çünki həmin fakt toplusu 3 səhvəlik Madrid sənədinin yalnız xülasəsidir. Təbii ki, bura bütün məqamlar salınmayacaq. Eləcə də Madrid prinsiplərində Azərbaycan üçün mühüm olan məqamların heç də hamısı həmin xülasəyə düşməyib.
Metyu Brazyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsini dinlədiniz. Brazyan Yervandan birbaşa Bakıya gəlmir, yol üstü Tbilisidir olub. Gürcistanda Rusiya ilə müharibənin bir illiyinin qeyd olunduğu bir vaxtda yeni müharibə söz-söhbətləri hələ də səngiməyib. Əksinə, Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin parlamenti təqdim elədiyi yeni qanun layihəsindən sonra bu söhbətlər lap artıb. Rusiya ordusuna başqa bir ölkənin ərazilərində də hərbi əməliyyatlar keçirmək haqqı tanıyan bu qanun layihəsinə Gürcistan tərəfinin münasibəti belə olub ki, Moskva ötən ilki təcavüzünə heç olmasa öz qanunları ilə də hüquqi don geydirməyə və çalışır və yeni təcavüzə hazırlaşır. Bəs 1918-ci ildə artıq bir dəfə Rusiyanın işğalına məruz qalan Azərbaycanda bu qanunu necə qiymətləndirirlər? İlqar Əsun reportajında.
Rusiya prezidenti qonşu ölkələrə hərbi təcavüzə hüquqi don biçmək istəyir. Ekspertlər Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin son qanunvericilik təşəbbüsünü belə qiymətləndirirlər. Müdafiə haqqında federasiya qanununa təqdim edilən əlavələr Rusiyanın silahlı qüvvələrinin ölkə xaricində də istifadəsini nəzərdə tutur. Avqustun 10-da Rusiya prezidenti öz təşəbbüsünü ölkə parlamentində təmsil olunan partiya rəhbərləri ilə də müzakirə edib. O, ötən ilin avqustunda baş verən Gürcüstan hadisələrini xatırladaraq qanunvericilik bazasında bu cür olayların nəzərə alınmasını zəruri saydığını deyib. Medvedevin bu təşəbbüsü Azərbaycanın siyasi dairələrində də müzakirə olunmaqdadır. Rusiyanın Azərbaycan üçün təhlükə görənlər də, görməyənlər də bu təşəbbüsə ehtiyatla yanaşmağı məsləhət bilir. Təhlükə görməyənlərdən biri Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının icraçı katibinin müavini deputat Mübariz Qurbanlıdır. O deyir ki, hər bir dövlət qərar qəbul etməkdə müstəqildir və heç bir dövlət digərinə öz hərbi qüvvələrindən harda, necə və nə zaman istifadə etməyi qadağan eləyə bilməz. Bir sıra ölkələr var ki, onlar xüsusi qanunla öz hərbi qüvvələrinin ölkədən kənarda istifadəsini həyata keçirirlər. Məsələn, ABŞ, NATO ölkələri, Türkiyədə də belə bir qanun var.
Bizə gəldikdə isə iki tərəfli əlaqələrimiz normal məcrada inkişaf edir və bu qanun hansısa bir formada Rusiyanın başqa ölkələrə hərbi müdaxiləsi və ya müharibəsi məsələsinə aid olan hüquqi normanı tənzimləmir, başqa məsələlər tənzimləyir. Təhlükəsi yoxdur bunun.
Amma millət vəkili Rusiya rəhbərliyinin qanun layihəsini sürətlə həyata keçirmək niyyətinə ehtiyatla yanaşır. Deyir, ola bilsin, bu dövlət qarşıda regionla bağlı hansısa problemləri proqnozlaşdırır. Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinin rəhbəri İlqar Məmmədov isə hesab edir ki, Dmitri Medvedevin bu təşəbbüsü region üçün yaxşı heç nə vəd etmir. Çünki güc tətbiqi mexanizmi nə qədər asanlaşırsa, ondan istifadə istəyi də o qədər yüksəlir.
Biz bilirik ki, bizim region münaqişələrlə doludur. Ona görə bizim region üçün Rusiya tərəfindən silah istifadəsinin rahatlaşması yaxşı heç nə vəd edə bilməz. Xüsusilə də biz bilirik ki, Rusiya Qarabağ münaqişəsində kimin tərəfində vuruşub.
İlqar Məmmədovun fikrincə, Rusiya Dövlət Dumasının bu qanunu qəbul etməsi regiondakı separatçı rejimləri cəsarətləndirəcək, öz niyyətlərində israrlı olmağa daha da ruhlandıracaq. Qanun layihəsində qeyd olunur ki, Federasiya Şurasına müraciət etmədən, Prezidentin qərarı ilə Rusiya Silahlı Qüvvələri üzərinə edilən hücuma qarşı, hansısa bir dövlətə təcavüzün qarşısını almaq üçün Rusiya vətəndaşlarına təhlükə yarandıqda, mülki gəmilərini dəniz quldurlarından qorumaq işində və s. bu kimi məsələlərdə ölkənin sərhədləri xaricində də istifadə oluna bilər. Politoloq Rasim Musabəyev isə deyir ki, düzdür, Rusiya dövlətinin deyək ki, Somali yaxınlığında öz gəmilərini dəniz quldurlarından qorumasından ötürü hər dəfə Federasiya Şurasından icazə istəməsi məntiqsizdir. Ancaq yeni qanunda digər məsələlərlə bağlı region dövlətlərinə qarşı açıq-aşkar hədə hiss olunur.
Dur, Gürcüstana hərbi əməliyyatı başla, Federal Şurasına müraciət etməyərək. Ya sabah bəhanə edərək ki, Azərbaycan Ermənistana aqressiya edib, Rusiyanın Ermənistanda yerləşən hərbi birləşmələrin Azərbaycana qarşı istifadə etmək üçün bu müəyyən mənada elə bil ki, yol açır.
Cənab Musabəyevun sözlərinə görə ancaq reallıqda əslində heç nə dəyişmir. Çünki bu qanun olmadan da Rusiya bir il əvvəl Federasiya Şurasına müraciət etmədən Gürcüstan ərazisinə müdaxilə elədi. Digər tərəfdən Kreml nəyi istəsə parlamentdən keçirə bilir. Politoloq Vəfəquluzadə isə deyir ki, müharibə eləmək üçün heç bir qanuna ehtiyac yoxdur. Azərbaycana isə Rusiya istəsə Ermənistandan müdaxilə edə bilər. Ancaq hazırda Rusiya çox çətin vəziyyətdə olduğu üçün müxtəlif addımlarla öz xalqına effektiv siyasət aparmaq imkanlarını nümayiş etdirir. Dövlət istəyir əhalisini inandırsın ki, yox, Rusiya hələ çökmür.
İlqar Rəsson reportajını dinlədik. Qərb, xüsusən də Avropa dövlətləri, 10 il əvvəl Putinin hakimiyyətə gəlişi ilə yenidən iddialarını ortaya qoyan Rusiyanın təkcə hərbi gücü yox, həm də enerji resurslarına görə hələ çox nazı ilə oynamağa məcbur olacaq kimi görünürlər. Çünki Amerikanın dəstəklədiyi və Avropanı Rusiyanın enerji asılılığından azaltmaq məqsədi daşıyan neft-qaz kəmərləri ideyaları ən yaxşı halda Nabukko kəməri kimi layihə olaraq qalır. Düzdür, bu yaxınlarda Türkiyə və Avropa Birliyinin 5 dövləti Nabukko ilə bağlı xüsusi saziş də imzalayıblar. Amma hələ də bəziləri, məsələn, Amerikada bugün dərc olan Washington Post qəzeti iddia edir ki, son vaxtlar Moskvaya meyillənən Azərbaycan və ənənəvi olaraq Moskvanın təsir dairəsində olan Orta Asiya dövlətlərinin yardımı olmadığı üçün bu sazişin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Türkiyə-Avropa Birliği arasında Nabukko layihəsinə bağlı ötən ay bağlanan sazişin ifariyası ola bilsin bir qədər vaxtından qabaq olub. Brüssel Rusiyadan qaz asılılığını azaltmaq üçün hələ uzun yol getməlidir. Washington Post qəzetindəki yazının müəllifi belə deyir. Müəllif Aleksandros Peterson Avropanın ölgün enerji axtarışı başlıqlı yazısında qeyd edir ki, Nabukko'nun tikintisi ilə bağlı razılaşmanın imzalanması irəliyə doğru atılan addımdır. Ancaq problem Xəzərin qaz ixrac edən heç bir ölkəsinin layihəni imzalamamasıdır. Ankara'da saziş imzalanmazdan biraz əvvəl Nabukko'nun potensial təchizatçısı hesab olunan Azərbaycan, Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə qaz ixracatı ilə bağlı razılaşdı. Azərbaycan qazı Rusiya istehlakı üçün nəzərdə tutulsa da, sonradan artıq qiymətə Avropa Birliyindəki istifadəçilərə də yenidən satıla bilər. Müəllif yazır ki, belə görünür, Azərbaycanın Qazproma ildə satacağı 500 milyon kubmetr qaz daha çox qərbin diqqətini cəlb eləməyə yönəlib. Aleksandros Peterson deyir ki, bu sadəcə Bakının Avropaya verdiyi xəbərdarlıqdır ki, əgər hərəkət eləməsə, Moskva ilə daha böyük həcmlə razılaşa bilər. Qəzet yazır ki, məhz bu da Avropa Birliyinin əsas problemidir. Xəzər qazı uğrunda OTEC mübarizə aparmır. Rusiyadan başqa Çin, Hindistan, hətta İran da maraqlıdır. Avropanın enerji təhlükəsizliyini yaxşılaşdırmaq üçün çalışan Brüssel və ABŞ diplomatları hər tərəfli razılaşma əldə etmək üçün səylərini artırmalıdırlar. Nabukko layihəsi Avropa Birliyini Rusiya qazının asılılığından azaltmaq məqsəd daşıyır. İlk qazın 2014-cü ildən Avropaya çatdırılması planlaşdırılsa da, layihə hələ də lazımi vəsait ala bilməyib. Almaniyanın Arvi və Nabukko konsorsiumuna daxil olan şirkətlər vəsaitlə bağlı öhdəliyi yalnız istehsalçılar işə başlayandan sonra yerinə yetirəcək. Nabukko'nun nəqletmə gücü ildə 31 milyard kubmetr həcmində nəzərə tutulub. Bu, Avropanın qazı olan tələbatının 5%-ni ödəyəcək. Layihə Türkmenistanın qaz ehtiyatlarından da yararlanmalıdır. Washington Post yazır ki, normal biznes təcrübəsinin əksini Avropa istəyir ki, Türkmenistan və Azərbaycan qaz təklifindən əvvəl kəmərlə bağlı razılaşsınlar. Ancaq hər iki ölkə boyun qaçırır. Ötən il Avropa Birliyinin nümayəndələri az qala qaz ixracı ilə bağlı Türkmenistanla ilkin razılaşma əldə etmişdi. Ancaq sonda hər şey korlandı. Türkmenistan Nabukko üçün il ərzində 10 milyon kubmetr qaz təklif edirdi və istəyirdi ki, bu rəqəm son razılaşma imzalanana qədər gizli saxlansın və bu onun Çin, Rusiya və İranla danışıqlarına mane olmasın. Lakin Avropa Komissiyası dərhal Türkmenistanın təklifini mətbuatda açıqladı, nəticədə isə Aşqabad təklifdən imtina elədi. Son vaxtlar bu ölkə yenidən danışıqları bərpa eləməyə çalışır. Washington Post yazır ki, Nabukko üçün daha bir mənbə İraq ola bilər. Bu ülkənin kifayət qədər Nabukko kimi 5 kəməri təchiz eləyə biləcək qədər qazı var. İraqın təbii resurslarla bağlı qanunu tamamlanandan sonra bu ölkə Avropa üçün real seçim olaraq qalır. Hətta Nabukko konsorsiumuna daxil olan iki şirkət, Avstriyanın OMV və Macaristanın MOL şirkəti İraqın Kürdistan bölgəsində qaz yataqlarına investisiya da qoyub. Bununla belə bir çox İraqlı siyasətçi qazı daxili tələbat üçün saxlamağı və Fars körfəzi ilə ixracına üstünlük verirlər. Ancaq nə Washington, nə də Brüssel İraqın Nabukko-ya qoşulması üçün kifayət qədər səy göstərməyiblər. Digər tərəfdən yazının müəllifi deyir ki, demək olmaz ki, Rusiyanın Nabukko-ya alternativ kəməri ilə vəziyyət daha yaxşıdır. Ötən həftə Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Cənub axın kəmərinin çəkilişi ilə bağlı saziş imzaladılar. Bu kəmər mərkəzi və cənubi Avropanı Qara dəniz vasitəsilə Rusiya ilə bağlayacaq. Ancaq bu layihə daha çox geosiyasi qambitdir. Cənub axının tikintisi 20-24 milyard dollardır. Bu isə həddən artıq çoxdur və tarixdə ən bahalı kəmər hesab olunur. Washington Post yazır ki, kəmərin ildə 61 milyard kubmetr qaz ötürmək qabiliyyəti də real görünmür.
Washington Post-dakı bugünkü yazı ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış elədi. Bizdən ayrılmayın, Kontekst proqramı davam eləyəcək.
Bunları bu cür xərcləmək yolu ən rahat yoldur. Bunları yumaq üçün ən rahat yoldur. Və korrupsiya üçün də bu ən gözəl variant. Ancaq bir məsələyə görə, bu pul yolu.
O tunelin yeraltı ötürücünün tikintisinə nə qədər vəsait ayrılmışdı?
Onu mən dəqiq bilmirəm axı. Mən sizə konkret işini deyə bilmirəm axı.
Mənə şu şirkətə loyalı bağlanır 100 manat, amma şirkətə ödənir ümumiyyətlə 50 manat. 50 manatı kitləm şirkətin 100 manatda gördüyü işlərin vergiləri də var. Həm şirkətin sahiblərinin o 50 manatın içində gəliri də var. Həm işlərin maaşı.
Kilən hər bir şeyin təbii ki, tikildiyi kimi qalsaydı, nə təzdən düzəldilməyə, nə bir şeyə ehtiyac qalmazdı.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində təkrarlanan təmirlərdən danışacaq. Müzik
Həmkarı Marif Çingizoğlu'nun hazırladığı təkrarlanan təmirlərlə bağlı şəffaflıq bugünkü kontekstdən həmən sonra olacaq. Həmin şəffaflığı qaçırmayın. Üstəlik təkrarlanan təmirlərlə bağlı, məsələn, Bakıda İçəri Şəhər metrosu yenidən təmirə bağlanıb. Bununla bağlı həm şəffaflıq verişində, həm də azadiqradiosu.az ünvanındakı saytımıza gəlib, həm video reportajlarla tanış ola bilərsiniz, həm də özünüzlə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz saytımıza gəlməklə. Kontekst davam edir. Dünən hərbi hava qoşunları generalı Rahil Rzayevin qətlinə görə həbs edilən daha bir nəfər. Generalın qohumu da sərbəst buraxıldı. Bununla da qətildən sonra tutulan 3 nəfər də azadlığa buraxılmış oldu. Şübhəlilərin buraxılması indi nəyi göstərir? İstintaq yanlış yolla gedirmiş ya yanlış adamları tutubmuş? Bəs belə də istintaq indi hansı versiyalar üzərində işləyir? Bütün bu suallara Səadət Akif qızı cavab verməyə çalışıb.
General Rahil Rzayevin qətli ilə bağlı həbs edilənlərin buraxılması onu göstərir ki, istintaq cinayətə dəxil olmayan detallara əhəmiyyət verir. Bunu hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir. O, bu yaxınlarda hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı General Leytenant Rahil Rzayevin qətli ilə bağlı aparılan istintaqda ifadə verib. Müsahibimiz deyir ki, ondan qətildən bir gün qabaq danışdığı, görüşdüyü adamlar barədə soruşublar.
İstintaq belə deyilə. Bu faktı əlində əsas tutub ki, mən generala yaxın olan bir şəxslə telefon danışığında olmuşam. Mən də bildirdim ki, həmin şəxs bəli generalla yaxın münasibətdə olub, amma bizim mövzumuz tamam başqa olub, başqa məsələ barəsində danışmışıq.
Hüseyin Cəfərovun dediyinə görə o istintaqa Rahil Rzayevin fəaliyyəti ilə bağlı bir neçə fakt təqdim edib.
Hər halda mənə söz verdilər ki, onlar üçün, yəni həmin açıqladığım faktlar onlar üçün çox böyük maraq kəsb eləyir və onlar bu məsələlərlə bağlı müəyyən bilgilər əldə etməyə çalışacaqlar.
Rahil Rzayev bu il fevralın 11-də qətlə yetirilib və qətlin üstündən az qala 2 fəsil ötüb. Amma hələ də istintaq yekunlaşmayıb. Qətildən az sonra həbs edilən 3 sabit isə artıq azadlığa buraxılıb. Hüquq mühafizə orqanlarından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə onların barəsində sadəcə həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. Verilən ittiham isə geri götürülməyib. Zabitlər ölkəni tərk etməmək barədə iltizam veriblər və onlarla bağlı istintaq davam edir. Hüseyin Cəfərovun fikrincə əslində istintaq yanlış istiqamət götürüb.
Belə deyildi, generalın qətli bir tərəfə qalıb. Yəni istintaq biraz iş prosesində tamam əlavə xüsusiyyətlər ortaya çıxır. Yəni onun demək olar ki, qətlindən heç bir belə deyək, birbaşa dolayısı bağlılığı yoxdur, amma istintaq həmin işlərə daha çox önəm verir.
Hüseyin Cəfərov sual verir ki, əgər bu adamların günahı yox idisə, niyə həbs olunurdular? Yox, əgər günahları var idisə, niyə azadlığa buraxılırdılar? Femida qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov isə zabitlərin həbsini istintaqın çör-çöplə oynaması kimi izah edir. Onun fikrincə, 6 ay bir cinayətdə müəyyən nəticə əldə eləmək üçün kifayət qədər böyük vaxtdır.
Heç olmasa istintaq orqanı 6 ayda motiv barədə ölkə ictimaiyyətinə məlumat verməlidir. Yəni motiv barədə 6 ayda istintaq orqanının nəsə bir şey də əldə edə bilməməsi artıq onda ictimaiyyətdə və hüquqşünaslarda şübhə yaradır ki, bu istintaqla professionallar yox, dilettantlar məşğul olur.
Əyyub Kərimov yada salır ki, generalın qətlindən sonra ölkə prezidenti İlham Əliyev Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırmış və cinayət işini diqqətdə saxlayacağını bildirmişdi. Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov isə istintaqın 4 versiya üzərində işlədiyini söyləmişdi. Respublika prokurorluğu isə nə zabitlərin azadlığa buraxılmasını şərh eləyir, nə də istintaqla bağlı əlavə məlumat verir. Baş prokurorluqdan yalnız onu deyirlər ki, qətillə bağlı başlanmış istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri davam edir. İstintaqın gedişi ilə bağlı isə ictimaiyyətə məlumat verəcəklər. Fikrini öyrəndiyimiz bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, sıravi adamlarla bağlı cinayət hadisələrinin üstü daha tez açılır, nəinki cəmiyyətdə müəyyən mövqe tutanların. Məsələn, onlar jurnalist Elmar Hüseynovun, o cümlədən baş prokurorluğun keçmiş yüksək vəzifəli əməkdaşı Rövşən Əliyevin, qara polkovnik kimi tanınan Fətullah Hüseynovun qətlini misal çəkirlər. Sonuncuların qətlinin üstü cinayətdən uzun müddət sonra açıldı. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Hacı Məmmədov həbs ediləndən sonra.
Səadət Akif qızının Rahil Rzayevin qətli ilə bağlı reportajını dinlədiniz. Sizcə Azərbaycanda təqsirsizlik prezumpsiyası qorunurmu? Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımızdakı forumumuzun sualı belədir. Siz gəlib bu suala cavab verə bilərsiniz. Bizdən ayrılmasanız birazdan biləcəksiniz ki, Azərbaycanda öncə həbs olunub, sonra günahsızlığı sübut olunan şəxslər sonrakı həyatlarında bu cinayətləri, törətmədikləri cinayətlərə görə də cavab verirlər ya yox.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
2003-cü ildə Müsavat Partiyasının sədr müavini Sülhəddin Əkbər də yüzlərlə başqa müxalifətçi kimi həbs olundu. Amma başqalarından onun fərqi o idi ki, Sülhəddin Əkbəri 5 ay həbsə saxlayıb sonra azadlığa buraxdılar. Bir qədər sonra isə iş də xətm olundu. Amma müstəntiq, prokuror və ya hakimin heç halına da gəlməyib ki, 5 ay azadlığını əlindən aldıqları Sülhəddin Əkbərdən üzr istəsinlər.
Siz bu hakimiyyəti, yəni onu gözləyirsiniz.
Sülhəddin Əkbər kimi dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu da 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra Bakıdakı ixtişaşlarda ittiham olunmuşdu. 4 ay həbsə yatdıqdan sonra ona 5 il şərti cəza vermişdilər.
Qəti imkan tədbirinin özü çox ağır bir cəzadır. Təbii ki, bu bir növ fərdin sərbəst yaşama və hüquqlarını realizə eləmək imkanlarını tam məhdudlaşdırır.
Azərbaycandakı vəkillərə görə hüquq mühafizə orqanları nədənsə qəti imkan tədbirləri arasında məhz həbsə üstünlük verirlər. Zaminlik, girov və ya ev dustaqlığı kimi tədbirləri seçməkdən imtina edirlər. Ona görə də vəkillərin hüququnu müdafiə etdiyi şəxslə bağlı qaldırdıqları ilkin vəsatət məhz bu aktda olur.
Filankəs barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri əsaslı deyil. İstintaqın məhkəməyə təqdim etdiyi vəsadətdə həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün heç bir sübut olmayıb.
Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, bunun səbəbi çox sadədir.
Əslində bu məhkəmələrin asılı vəziyyətdə olmasından və hətta bu qəti imkan tədbirlərinin vətəndaşların üzərində bir güc kimi tətbiq olunmasından irəli gəlir.
Elə hallar olur ki, başqa yerə getməmək haqqında qəti imkan tədbirindən başqa heç bir qəti imkan tədbiri seçmirlər. O işlər olur ki, hansısa sifariş var və yaxud da hansısa bir maraq olur. Bu ondan irəli gəlir. Maraq olmayan işlərin hamısını da gözünü qorxutmaq və cəzalandırmaq üçün adətən həbs qəti imkan tədbirini dərhal seçirlər.
Vəkilin sözlərinə görə əslində bu çox təhlükəli seçimdir. Çünki bir çox hallarda ittiham olunan şəxslə bağlı həbs qəti imkan tədbiri seçilsə də, sonradan onun təqsirli olmadığı üzə çıxır. Amma bununla belə iş işdən keçmiş olur.
3 ay, 4 ay adam həbsdə yatır və onun reputasiyası, o adam işini itirir və sonradan onun cinayət işinə xitam verilməsinə baxmayaraq hamı deyir ki, taxtdan oğurluğa görə həbsdə yatmışam.
Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanovsa bu haqda deyir.
Xeyli sayda cinayət işləri var ki, hər yəni başqa yerə getməmək haqqında iltizamdır, şəxsi zaminlikdir, məsələn, polisin nəzarəti altında vermədi. Bu kimi yəni qəti imkan tədbirləri seçilir. Yəni o vəkil deyir ki, ancaq həbs qəti imkan tədbiri elə deyil. O cinayətin bilirsiniz xarakterindən, ağırlıq dərəcəsindən, o ictimai təhlükəlilik dərəcəsindən asılı olaraq qəti imkan tədbirləri seçilir.
Eldar Sultanov. Vəkil Elçin Sadıqov da deyir ki, əksər hallarda ittiham tərəfi Eldar Sultanovun dediyi kimi ortaya sübut yox, ehtimallar qoyur. Məsələn, onun müdafiə etdiyi şəxslərdən biri, politoloq Zərdüşt Əlzadənin oğlu, narkotik maddə gəzdirməkdə ittiham olunan Salur Əlzadə ilə bağlı əsaslar yox, sadəcə ehtimallar irəli sürülübmüş. Bəs imicinə zərbə dəyən şəxs bununla bağlı məhkəməyə müraciət eləyə, hüquq mühafizə orqanlarının cəzalandırılmasını istəyə bilərmi? Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına görə vətəndaş bundan şikayət verə bilər, amma yerli qanunvericilikdə bununla bağlı heç nə deyilmir. Yəni, nəzərdə tutulmayıb ki, vətəndaş qanunsuz həbsdən şikayət eləyə bilər ya yox. Burada bir incəlik də var.
Həbsin özü də belə çıxır ki, qanunsuz olmayıb, həmin vaxt ittiham irəli sürülür. Yəni, burada faktik olaraq bir uyğunsuzluq yaranır.
Elçin Sadıqov, bununla belə hüquqşünasların bir məsləhəti var. Gələcəkdə bu halların azalması üçün mütləq məhkəməyə başvurmaq. Hərçənd Azərbaycan vətəndaşları ağrımaz başlarına dəsmal bağlamamaq üçün bu addımı atmağa tələsmirlər. Əksinə, vəkillərin dediyinə görə canlarını həbsdən qurtardıqlarına görə sadəcə şükür etməklə kifayətlənirlər. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, bu günə kimi müdafiə etdiyi şəxslər arasında barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri sonradan xətm olunanlar çox olub. Amma bununla bağlı məhkəməyə cəmi bir nəfər müraciət edib. Onun da şikayəti təmin edilməyib. Hərçənd İlqar İbrahimoğlu 2000-də 5 il öncəki həbslə bağlı məhkəməyə müraciət edib və işi artıq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsindədir. Yaxın aylarda məhkəmənin qərarını gözləyir.
Şahnaz Bəylərqızının həbslər və sonradan azad olunanların hüquqları ilə bağlı reportajını dinlədi. Amerika Dövlət Departamenti, ATƏT, Avropa Şurası kimi qurumların və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarının hesabatlarında Azərbaycan hakimiyyəti insan haqlarına hörmət eləmədiyi insanların fikirlərinə görə təqib olunduğu qurama iddiamlarla həbsə atılmasına görə tənqid edir. Amma Rusiyada baş verənləri görəndə az qala deyirsən ki, buna da şükür. Bu haqda az sonra.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının, vəzifəli şəxsin, pullu adamların maraqlarına toxunur. O işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahidi ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, markası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı falanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Kontekst proqramında Amelir Azadlıq Radiosunda Beynəlxalq İnsan Haqlarının Hesabat İnsan Haqları Təşkilatlarının hesabatlarında insan haqları pozmağa görə adı çəkilən ölkələrdən biri də, yerlərdən biri də Çeçenistandır. Çeçenistanda ötən ay bir hüquq müdafiəçisi Natalya Semirova uğranıb öldürülmüşdü. Bu gün də başqa bir hüquq müdafiəçisinin həyat yoldaşı ilə meyit tapılıb. Ətrafda Rövşən Qəmbərov.
Polis Zarema Sadullayeva və Alex Cabrailovun meydini Grozny kənarında səhər saatlarında maşının yük yerində tapıb. Onların hər ikisi dünən Grozny-dakı ofislərindən oğurlanandan sonra güllələniblər. Sadullayeva Nəsilləri Qoruyun adlı qeyri-hökumət təşkilatına rəhbərliyə eləyirdi. Təşkilat Çeçenistan müharibəsinin gənc qurbanlarına tibbi və psixoloji yardım eləyirdi. Yardım olunanlar arasında müharibə zamanı şikəst olan qolunu ayağını itirən uşaqlar da var. Əri Alex Cabrailov isə bu işdə Zarema Sadullayevaya kömək eləyirdi. Onlar bu yaxınlarda ailə qurmuşdular. Cabrailov silahlı separatçılarla əlaqədə günahkar bilinib və 4 il həbs cəzası çəkib. Onlar təxminən 25 yaşlarında idilər. Öldürülənləri yaxından tanıyan hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, heç biri siyasi cəhətdən aktiv deyildi. Moskvadakı Helsinki Hüquq Müdafiə Təşkilatından Lyudmila Alekseyeva deyir ki, onlar sadəcə şikəst və kasıb uşaqlara yardım edirdilər. Bundan bir ay qabaq eyni şəraitdə Çeçenistanın tanınmış hüquq müdafiəçisi Natalya Estemirovanı qətlə yetirmişdilər. Hər iki halda qurbanlar naməlum şəxslər tərəfindən maşına basılıb və gözdən qulaqdan uzaq yerə aparılaraq güllələnib. Bu qətillər Çeçenistanda vəziyyətin necə qorxulu olduğunu göstərir. Muxtar Respublikada hakimiyyət başında Kremlin dəstəklədiyi qüvvə olsa da, müxtəlif silahlı dəstələrə, o cümlədən hökumətlə bağlı silahlı dəstələrə heç bir nəzarət yoxdur. Moskvadakı Memorial Hüquq Müdafiə Təşkilatının fəalı Aleksandr Çerkasov Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə müsahibəsində bunları deyib.
Zaremeva Alik oğlayanlar özlərini güc strukturlarının işçiləri kimi təqdim ediblər. Çeçenistanın Daxili İşlər Nazirinin rəsmiləri deyir ki, Zaremeva Alik maşına könüllü miniblər. Onlar ayrı nə etməli idilər ki, əgər onların dalınca 5 silahlı adam gəlibsə?
Bundan qabaq hüquq müdafiəçisi Estemirova öldürüləndə onun çalışdığı memorial qrupunun rəhbəriyi Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadrovu günahlandırmışdı. Kadrov 2-ci Çeçen müharibəsindən sonra özünə müxalif olanlara və onların ailələrinə qarşı represiyalara başlayıb. Bəziləri onu həm də xaricdə mühacir həyatı yaşayan separatçılara qarşı sui-qəst hazırlamaqda ittiham eləyiblər. Amma Kadrov Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə verdiyi müsahibədə bütün bu ittihamları rədd edib. Amma söhbət qətlə yetirilən hüquq müdafiəçisi Estemirovadan düşəndə deyib ki, o şərəfsiz və utanmaz adam olub və həmişə axmaq şeylər danışıb. Estemirova Kadrovu daim insan haqlarının addım başı pozulmasında ittiham edirdi. Kadrov bugün Grozny'da jurnalistlərə deyib ki, onun üçün Sadullayeva və Cabrailovun qatillərini tapmaq və onları cəzalandırmaq çox vacibdir.
Bu qəddar bir cinayətdir və hakimiyyətə meydan oxumaqdır. Kim bu cinayəti törədibsə bizim cəmiyyəti parçalamaq istəyir. Bu adamlardır ki, Çeçenistanda sabitliyin olmasını istəmirlər. Biz indi bu cinayəti araşdırmaqla məşğuluq və mən istintaqı öz nəzarətimə götürmüşəm.
Grozny'da fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçisi Xeda Saratova isə Associated Press agentliyinə deyib ki, Zaremo və Aliki oğurlayanların üçü hərbi formada olub. İkisi isə mülki geyimdə. Onlar ər-arvadı ofisdən aparandan sonra geri qayıdıblar və Sadullayevanın mobil telefonunu və maşınını da aparıblar. Moskvadakı Memorial Hüquq Müdafiə Təşkilatının fəalı Aleksandr Çerkasov isə deyir ki, bu cür adam oğurluqları və qətillər axır illərdə Çeçenistanda adi hala çevrilib. İkinci Çeçen müharibəsindən sonra minlərlə insan, o cümlədən tamamilə günahsız adamlar bu üsulla qətlə yetirilib.
Rövşən Qəmbərovun reportajı bugünkü kontekstdə çatdıracağımız sonuncu reportajı idi. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosuda şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparam, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə təkrarlanan təmirlərdən danışacağıq. Həm söhbətlərim Akord İnşaat Sənaye Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Afaq Quliyeva və iqtisadçı Samir Talıblıdır. Samir bəy, bu yeni yollardır, tunellərdir, keçidlərdir, istifadəyə verilənlərdən az sonra, yəni belə bir müddət keçəndən sonra belə təmirlərə başlayır. Artıq, yəni siz özünüz də yəqin ki görürsünüz, belə fəallaşıb artıq bu yolların, tunellərin, keçidlərin təmiri. Sizcə bu belə də olmalıdır, yoxsa nə ilə bağlı ola bilər sizcə bu?
Ən güclü mütəxəssislərdən biri olan Emil Axundov, yəni o hələ 2006-cı ildə demişdi ki, bu sürətlə və bu keyfiyyətli deyilə tikilən körpülər və tünellərin ömrü çox az olacaq. Demək olar ki, bu proqnoz indi bugün yəni reallaşmaqdadır və onu da reallaşmasına gətirib çıxardır ki, nəinki yeni tikilmiş körpülər, tünellər, məsəl üçün götürək Ramstonun yanındakı körpü və tünellərə aid eləmək olar. Bir neçə ayrı faktlar var. Mən özü bildiyimi deyirəm sizə. Yəni, onlarda indi problemlər yaranır. Yəni, bu ümumiyyətlə tikinti ilə bu, məsəl üçün, Ramstonun yanında olan körpüdə, yəni, onun yanında tikinti gedirdi və bizdə belə bir məlumat var idi ki, məsəl üçün, körpüdə titrəmə var idi və körpü yavaş, ümumiyyətlə, yəni, bərbat vəziyyətə düşür. Yəni, o problemlər çoxalır. Amma ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, problemlərin ən böyük, belə deyək, pik həddi çatacaq hansısa bir 5-8 ildən sonra. Yavaş-yavaş onların tikintisi vaxtı bıraxılmış texniki və bir neçə ayrı formada olan səhvləri, nəticələri göz önündə olacaq. Eyni belə problem, məsəl üçün, yaranmışdı Bakı aeroport yolunda belə bir problemlər də var. Biz o yoluna gedəndə fikir verə bilərsiniz ki, çatların sayına. Bu problemlər artacaq, yəni, bu Azərbaycanın sırf belə deyək də korrupsiya ilə də bağlanmaq düzgün deyil. Bu, ümumiyyətlə, yəni, bu neft ölkələrinin xəstəliyidir. Yəni, bu ölkələr çoxlu pul və sahib o qədər çox gəlir ki, bu xərclər gəldi, gəlmədiyi yeri lazım oldu, olmadı. Hamısına infrastruktura bu pullar ödənilir. Və pullar çox, belə deyək də, qeyri-effektiv xərclənir. Vəsaitlər, büdcə vəsaitləri, qeyri vəsaitlər çox qeyri-effektiv xərclənir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yəni, həm dövlət iqtisadiyyatı qeyri-effektiv, həm də xüsusi, yəni, özəl sektorda, xüsusi sektorda qeyri, çox qeyri-effektiv işləyir. Yəni, bu ancaq dövlətin yəni, boynuna da yıxmaqda bəlkə də düz olmazdı. Ümumiyyətlə, belə baxanda, məsəl üçün, bir neçə tikinti obyektləri var ki, məsəl üçün, onların ifadə verildiyi müddətləri keçən il idi. 2008-ci il idi, 2007-ci il idi, amma bugünə kimi olaraq istifadəyə verilməyiblər.
Bu nə ilə bağlıdır? Vəsait çatışmamazlığıdır. Nədir problem burada?
Vəsait çatışmamazlığı ən balaca problemdir. Bu da yəni bugün yəni ölkənin prezidenti demiş kimi, ölkədə bizim pulumuz var və pulumuz həddindən artıq çoxdur. Və büdcəmiz də bugün çox bizim üçün belə baxanda az deyil. Ümumiyyətlə yəni bunu nəzərə almaq lazım ki, bugünə kimi Azərbaycanda həm müstəqil insanlar, həm hökumət dairələri sovet prinsiplərində yaşayırlar. Yəni ölkəni, Azərbaycanı sovet prinsipləri ilə, yəni bizim iqtisadiyyatımız ölçüldü. Yəni biz fikirləşirik ki, bizim iqtisadiyyatımız çox böyükdür, amma halbuki belə deyil. Azərbaycanın iqtisadiyyatı çox balacadır. Azərbaycan iqtisadiyyatı bu qədər pul vəsaitlərini absorbsiya eləyə bilmir. Bu qədər pul vəsaitlərini belə deyək də real iqtisadiyyatda ümumiyyətlə yatıra bilmir. Yəni real iqtisadın gücü çatmır. Yəni siz fikir verin. Ümumiyyətlə yəni gənə deyim, nəzərə alaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı yəni bu gün bu qədər sərmayəni investisiyanı cəlb eləyib real iqtisadiyyata qoya bilmir. Bu iqtisadiyyat çox balacadır.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Samir bəy, bir şey deyim sizə, bax, nə mani olur ki, misal üçün, yəni belə sizin dediyinizdən belə çıxır ki, pul çoxdur, Azərbaycanın iqtisadiyyatı kiçikdir, amma nə mani olur ki, misal üçün, bax, indi yəqin siz görmüşsünüz, Ağa Nemətullah küçəsi ilə İdarəli prospektinin kəsişməsində yeraltı yol ötürücüsü. O qısa bir müddətdir istifadəyə verilib, amma onun yəqin ki, mətbuatdan da oxuduz, üstündə 2-3 dəfə yol sökməsi oldu. Sonra onun piltələri tökülür, fəhlələr onu təzədən birləşdirirlər. Xırdalan dairəsini dedik, sonra Ramstorun yanında orada, yəni siz dediniz, orada başqa bir şey də var. Misal üçün, mən foto çəkilişlər aparmışdım orada, fəhlələr artıq orada bu piltələr, qopan piltələri yenidən yapışdırırlar. Sonra o tunelin altında məlumatlar var ki, artıq yeraltı keçib tikiləndə kanalizasiya sistemini, ümumi böyük bir kanalizasiya sistemini zədələyiblər, indi orada artıq yenidən problemlər var. Yəni, pulun çoxluğu keyfiyyətə niyə təsir edir? Bax, əgər çoxdursa...
Şunlar ki, yəni bugün Azərbaycanda tikintinin keyfiyyətinə nəzarət vaxtı tamamilə yoxdur. O bir tərəfdən, yəni belə deyək də, dövlət orqanları, dövlət rəhbərliyi tələb edir tikintilər, yəni ki, işləri fantastik sürətlə həyata keçirirlər. Bir ikinci, hansısa bir günlərə bunlar olan açıqlarını həsələləsinlər, hansısa konkret müddətlər qoyulur, çox qısa müddətlər. Şərt qoyulur, siz bu tikintini bu vaxtda həll eləməlisiniz. Mən bir neçə tikinti şirkətinin rəhbərliyinə danışmışam. Onlar mənə özəllə deyirlər ki, bizə tapşırırlar ki, məsəl üçün, aylıq işi bir aya görməlisiniz. Bizdə 3 aylıq işi görmək üçün 1000 adam lazımdır. Biz elə deyirlər ki, bir aya görmək bu işi biz 2000 adam götürürük. Bu adamları biz üzr istəyirəm, gedirik qul bazarlarından yığırıq. Bunların heç bir kvalifikasiyası, şəkarlığı, təcrübəsi bu insanların yoxdur. Bunlar deyir ki, bunu görməlisən. Bu da yəni gətirib ona çıxardır ki, yəni qeyri peşəkarlar bu işi görürlər, çox sürətlə görürlər. Ona görə də yəni işin keyfiyyəti də çox aşağı düşür. Və necə ona gəlir çıxadır ki, yəni ki, pullar yönəldir infrastrukturaya. Ümumiyyətlə, yəni Azərbaycanda pulu siz infrastrukturadan başqa və yəni dövlət infrastrukturadan başqa hərif və həyə yönəldir.
Samir bəy, maraqlıdır. Yəni niyə misal üçün daha çox infrastruktura, körpü, yol tikintisinə daha çox pul ayrılır və niyə görə keyfiyyətsiz olur? Yəni bax belə deyim də, o pul tam xərclənmirmi o layihəyə, ona görə keyfiyyətsizdir? Yoxsa siz dediniz bir qədər tələskənlik olur, hansısa ad günlərinə, yubileylərə açılışlar təyin olunur, bax bu tələskənlik də ola bilər.
Bizim hökumət təqiq edilər 2005-də, 2006-da 2000 bu proses bir müddət davam etdi. Məsəl üçün, yönəldirdi bütün vəsaitlərin bir hissəsini infrastruktur ilə birlikdə yönəldirdi istehsalat müəssisələrinin ikincisinə. Və ortaya çıxdı ki, üzrəsindən bu istehsal müəssisələri ixrac qabiliyyəti deyirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın ixrac bazarları yoxdur. Yəni, biz Rusiyanın, Ukraynanın, Qazaxstanın bazarlarını demək olar ki, tamamilə itirmişik. Vermişik onları, bağışlamışıq demək olar ki, onları Türklərə, İranlılara, Avropa şirkətlərinə. Biz yəni bazarları itirmişik və bizim mallarımızı nə Amerika, nə Avropa, nə Türkiyə öz bazarına bıraxısı deyirlər. Heç vaxt da bıraxmayacaqlar. Amma biz də bizim öz ənənəvi bazarlarımızı itirmişik və hökumət də bunu 2007-də, 2008-də aydın gördü ki, məhsələr vəsait qoyulur, amma məhsələr bir müddət işləyirlər, bir ay, iki ay sonra məhsələr dururlar. Biz Rusiya bazarını itiririk. Bizim Bakıdan başqa bütün Azərbaycan regionları bugün məhz Rusiyanın hesabına, Rusiya bazarının hesabına dolanırlar. Biz o bazarları real itirmişik. Hükumət də bunu gördü, ona görə hükumət başa düşdü ki, yəni ki, Şamaxıda 5 dənə zavod açır, xaladin istehsalı, maşın istehsalı, televizor istehsalı, paltar yuyan maşın istehsalı, 2 aydan sonra bütün zavodlar durur. Ki, kimə tutacaq bu məhsulları? Azərbaycan bazarı nə boydadır? Tüm dünyada bu faktdır ki, yəni ki, varlı ölkələr, neft istehsal edən ölkələr vəsaitləri başlayırlar qoymağa sırf infrastruktur layihələrinə. Pulların ümumiyyətlə fantastik dərəcədə büdcədən yuyulması prosesi gedir. Məsələn, siz fikir verin, biz köprülərdən danışırıq, biz yeraltı keçidlərdən danışırıq. Fikir verin, şəhərdə məsəl üçün nə baş verir? Şəhərin mərkəzində bütün yəni köhnə, qədim, gözəl binaları üzr istəyirəm. Onları çox keyfiyyətsiz, çox səviyyəsiz şəkildə divarların təmizliyi ilə ağardılar. Niyə? Niyə görə, məsəl üçün, Parisdə, Romada, Londonda heç kimin ağlına gəlmir ki, məsəl üçün, köhnə binaların divarlarını təmizləsinlər. Ümumiyyətlə, bina o gözəlliyidir, binanın qədimliyidir, binanın antikvariyatıdır. Amma bu niyə görə olur? Ancaq bir məsələyə görə. Bu, pul yolmasıdır. Burada bir fakt var ki, bütün infrastruktur layihələrin, yəni tikintilərin, evlərin, binaların təmizlənməsinin, yəni verilən sifarişlər vaxtı belə bir sistem işləyir ki, 50-50-yədir, 40-60-adır. Yəni, məsəl üçün, şirkətə müqavilə bağlanır 100 manat, amma şirkətə ödənilir ümumiyyətlə 50 manat. O 50 manatın içində həm şirkətin 100 manata gördüyü işlərin vergiləri də var, həm şirkətin sahiblərinin o 50 manatın içində gəliri də var, həm işlərin maaşı, material xərcləri, yəni bunlar hamısı 50 manatın içindədir. Bu da həm də bir faktorlardan biridir ki, işin keyfiyyəti aşağı düşür. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda yeni investisiya bulma gözlənilir. Daxil 3 ildə Azərbaycanda gəldim onlarla yeni körpülər, yeni yeraltı tunellər tikiləcək. Yəni iqtisadiyyatın pul absorpsiyaya qabiliyyəti Azərbaycanda çox azdır. Yəni deyəm, bizdə istehsal məsələləri yoxdur, bizdə ixrac yönümlü iqtisadiyyatı yoxdur, bizim qeyri-neft ixracımız hardasa ümumi ixracın 1%-dən azdır. Bu saxlardı. Ona görə yəni, iqtisadiyyat balacadır, pullar da yönəldilir iqtisadiyyata. Ancaq infrastruktura. İnfrastrukturda yenə deyim sizə çox administrativ təzyiq var, korrupsiya təzyiqi var, peşəkarsızlıq təzyiqi var. Bu adam sizə çıxadır ki, tikintinin keyfiyyəti ümumiyyətlə, infrastruktura beklənən tikintisinin keyfiyyəti çox aşağıdır. Və bu proses gəlin demək günü-gündən artacaq. Azərbaycanda bugün yeni investisiya layihələri gözlənilir. Sırf bu layihələrin çoxusu olacaq. Gəndə infrastrukturla bağlı, onun çünki ayrı ölkə daxilində ayrı sahələr yoxdur. O bir tərəfdə nəzər almaq lazımdır ki, hökumətə heç də sərfəli deyil ki, insanların maaşını qaldırsın. Ona görə bütün ölkəyə gələn vəsaitin o sistemik büdcəyə keçirilir. Onlar hamısı yönəcək infrastruktur layihələrinə. Mən heç də təəccüblənməyəcəyim ki, günlərin biri bir xəbər tutacaq ki, məsəl üçün Xəzərin ortasında bir ada tikəcəyik Azərbaycan hökuməti. Bir layihə yaradacaq, məsəl hansısa bir xarici şirkətinə bir ada tikəcəyik. Bu da olacaq. Ola bilər ki, sabah biz hansısa bir Xəzərdə yerləşən adaları quru ərazi ilə hansısa bir köprü ilə birləşdirək, o da yeni bir, məsəl üçün, kurort zonaları açıq. Necə zirədə, məsəl üçün, belə bir layihə var. Yəni, pulları bu cür xərcləmək yolu ən rahat yoldur. Pulları yumaq üçün ən rahat yoldur. Və korrupsiya üçün də bu ən gözəl variant. Yəni, bütün dünyada bu sınanmış variant. Yəni, sırf Azərbaycanda, Azərbaycan korrupsiyonerlərinin icad etdiyi mexanizm deyil. Yəni, dünyada qəbul olunmuş variantdır korrupsiyonerlər arasında.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə təkrarlanan təmirlərdən danışırıq. Həmsöhbətlərim Akord İnşaat Sənaye Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Afaq Quliyeva və iqtisadçı Samir Talıblıdır. Afaq xanım, bu Ramstorun yanında mən özüm də bir çi foto çəkiliş aparmışam. Orada üzlü piltələr var, mərmər. Onlarda problemlər mən gördüm.
Nə problemlər var?
Fəhlələr məsəl üçün o qopub o piltələr, onlar düzəldirdilər. O üstündəki piltələr sonra bizim...
Yox, onun üç tərəfi hələ o üç tərəfdə orada bir dənə patistansı var idi. Onların köçmə ora hələ də. Yəni orada yəqin çəkəndə də görmüşsünüz ki, ora bağlıdır.
O... Artıq oradan işləyir avtomobilin hərəkəti var.
Hər tərəfli. Amma onun üstündə patistans vardı. O patistansı köçürülüb. Ora köçürüləndən sonra, yəni ora tam halda elə bil ki, bizə təhvil verməyiblər ki, oranı bağlayaq. Yəni ona görə orada yəni patistansının olduğu yer var və orada ikinci dəmir yol körpüsü var, elə keçidin birinin yanında. Yəni o hələ qurtarmayıb. Bir də orada elə bil ki, keçidin birinci təhvil verilən keçidin yanında köhnə köçürülmüş patistansı var.
Mən bir şey deyim, Afaq xanım, bu bəli. Babək prospektindən gələndə yerin altından maşın gəlir, keçir Xətayın heykəlinə tərəfdə, yəni bildiz deyirəm.
Aha.
İndi yeni Bakı Baş Polis İdarəsinə tərəf. Bax, bəli, o, bəli. Mən oranı deyirəm. Orada artıq məncə mani olacaq.
Yox, yox. Ora ifadəyə verilir.
Bəli, bax, mən onu deyirəm. Oradan mən şəkillər çəkmişəm. Orada fəhlələr o qırmızı mərmərlərdən piltələr döşənmişdi.
Orada ola bilir ki, yəni mən sizə bir şey də deyim. Məsəl üçün, maşın dəyirsə biz onu təmir eləyirik və yaxud da oradan keçir, uşaq keçir yuxarıdan ya və yaxud da...
Ora maşın dəyən yerlər deyil. Çünki aralıdır orada müəyyən
hansı hissədir, mən bilmirəm. Də siz onların şəkillərini heç olmasa mənə göndər. Mən onlarla bağlı sizə açıqlamam. Ona görə konkret bilmirəm ki, söhbət hansı hissəsindən gedir.
Ümumiyyətlə, o tunelin yeraltı ötürücünün tikintisinə nə qədər vəsait ayrılmışdı?
Onu mən dəqiq bilmirəm axı. Mən indi sizə konkret işini deyə bilmirəm axı. Bilməyim üçün mən gərək təzədən onunla bağlı bütün məlumatları dəqiqləşdirəm. Çünki orada yenə deyirəm, o böyük bir kompleksdir. Orada hələ ikinci dəmir yol xətti tikilməyib. Yəni o hissə tikilməyib. Pakistanın üstü tərəfdə.
Yox, mən o tərəfi demirəm. Mən o tərəfi demirəm. Sadəcə bu tərəfdir, o Ramstor tərəfi, ora artıq
məncə
orada...
Mən başa düşürəm də sizi.
Bu tenderlə tikilmişdi mi bu?
Bəli, bəli. 2006-cı ildə tenderdə qalib gəlinən binadır.
Akord
yəni,
qalib
gəlinən. Yəni, yenə deyirəm, orada konkret mən çəkiliş qrupumu göndərərəm ora, arxiv üçün çəkilişi göndərərəm, mən orada baxaraq ki, yəni söhbət orada nədən getdiyini dəqiqləşdirərik, ondan sonra mən sizə deyə bilərəm ki, konkret oradakı hansısa mərmərə nə olub. Tikilən hər bir şeyin, təbii ki, tikildiyi kimi qalsaydı, yəni nə təzədən düzəldilməyə, nə bir şeyə ehtiyac qalmazdı. Məsələn, Xırdalanda vurdu, ot aparan maşınlar divarı dağıtdılar. Sumqayıt tərəfdən gələn bir yük maşını dəydi. Nəinki körpünün üzünü, hətta asfalt örtüyündə dəyişəsi oldu. Yağı dağıldı, töküldü oralara. Üç tərəfdən plitələri gəlib əllingi ilə söküb evinə aparıb evlərində tapılan adamlar oldu. Yəni polisə müraciət elədi, evindən tapılan adamlar oldu. Yəni bizdə ictimai nəzarət olmadığına görə hər bir halda, hər hansısa bir hadisə baş verə bilər. Yəni onun üçün mən deyirəm ki, əgər mən konkret bilsəydim ki, söhbət konkret nədən gedir, yəni mən ona görə
Afaq xanım elə bir şey deyim sizə, elə siz özünüz xatırladınız, indi mənim onunla bağlı da sual. almalacaq idi. Bu Xırdalan dairəsində, bax indi hazırda çinlilər oranı təmir eləyirlər də təzədən. Belə baxanda, yəni oradan tez-tez keçirik də biz həmin o dairədən, yeraltı keçiddən. Belə baxanda, yəni belə adi gözlə də görünür ki, kənardan baxanda həm piltələrin qoyuluşudur, düzülüşüdür elə hər tərəfdə, heç o maşın dəyməyən tərəflərdə də keyfiyyətsiz yapışdırıldığı görünür, belə kələkötür yapışdırıldığı görünür. Ümumiyyətlə, oranda akord kimi də o keçidi.
Haranı?
Həmin o Xırdalan dairəsin.
Xırdalan dairəsindəki keçidi biz dikmişik.
Bəli, yer altı da, yəni o dairənin.
Biz də Vaz dairəsindəki körpünü biz dikmişik.
Ora nə qədər vəsait ayrılıb? Yəni o yadınızda deyil.
Vallahi onlar vəsaitlərlə bağlı onu Azər Yol Servisindən soruşsanız daha yaxşı olar.
Amma nə vaxt təhvil verilib?
Vəsaitlərlə bağlı məlumatı həmişə onlar yayırlar. Keçid o məlumatı yaymırıq.
Bəs keçid nə vaxt istifadə verilib?
O keçid deməli, badiyə verildi.
Təxminən bir 5 aydı, 3 aydı, yəni belə dəqiq.
Təxminən olar. Avtovağzalın nə vaxt açılışı?
Hə, bəli, o açıldı hardasa, səhv eləmirəmsə.
Yəni, yenidirəmə, kompüterin qarşısında deyiləm deyən bəzi suallara
bir də, Afa xanım,
cavab verə bilmirəm.
Bax, bir şey deyim. İndi bax, bu siz, belə deyək də, akord tikir, istifadəyə verir. Körplərdir, tunellərdir, yeraltı keçidlərdir.
Bəli.
Sonra bunlar hazır olandan sonra hansısa bir qurum, dövlət qurumu onu təhvil götürürmü keyfiyyətinə falan, yoxsa elə açılış olur, bundan da iş bitir, yoxsa?
Əlbəttə ki, təhvil götürməlidir. Təhvil götürməsələr, yəni oranın tikinti aparılan müddətdə də tikintidən nəzarət də olunur, sonra da təhvil
kimə təhvil verir? Məsələn, kim təhvil götürür sizin tikintilər, misal üçün?
Yəni, Azərbaycanda kimə təhvil verirlər işlər namısın?
Yox, sizin misal
üçün. Yəni, sifarişçi təşkilat var da, əgər biz onlarda podratçı olaraq iştirak eləyirik, düzdür? Yəni, podratçı şirkət olaraq biz Azər Yol Servisinin sifarişini yerinə yetiririk. Yəni sonra da komissiyada təşkil olunur, komissiyada gəlir, qəbul eləyir. Amma sonradan yəni yenə deyirəm, hansısa bir nə isə qüsurlar olursa, hansısa bir nələrsə dağılırsa, vurulur, dağılır, ya kənar başqa müdaxilələrlə dağılırsa, yəni şirkət onu artıq öz vəsaiti hesabına bərpa eləyir. Çünki elə şeylər var ki, məsəl üçün təhvil verilən müddət ərzində gəlir nəsə dəyir, dağıdır. Məsələn yenə deyirəm, Xırdalan körpüsünün bir hissəsini ağır tonnajlı maşın vurdu, dağıtdı. Təhvil verilməmiş, yəni rəsmi sürətdə təhvil verilməmiş dağıtdı. Onu təhvil verəndə kimə deyəsən ki, hə, maşın vurub dağıdıb. Yəni təbii ki, onu düzəldib təzədən təhvil verməlisən.
Afakan, bu təhvil verdiyiniz obyektlər var. Müəyyən problem çıxandı eləyəndə yenə də siz təmirləyirsiniz, yoxsa artıq sizlik deyil o?
Məsəl üçün keçidləri təhvil veririk. Yəni təhvil verilən müddətə qədər, yəni biz orada nəzarət sistemimizi də saxlayırıq, hər şeyi də saxlayırıq. Yəni amma elə şeylər yerlər var ki, bunlar açıq ərazidədirlər. Məsələn, keçidlərdə biz Heydər Əliyev sarayının qarşısında və yaxud da Milli Bargin qarşısında, yəni bu xidməti eləyə bildik. Çünki qapalı bir məkan idi. Burada nəzarət eləmək mümkün idi. Yəni ora biri çöldə, biri içəridə iki nəzarətçinin saxlanması mümkün idi. Yəni bunu elədik. Amma yolun ortasında, yəni çölün düzündə hansısa bir işi görürsənsə, artıq biz ona nəzarət eləyə bilmirik. Çünki onun üçün yenə dediyim kimi, ictimai nəzarətin özü ən güclü nəzarətdir. Yəni bizdə o yoxdur. Və Xırdalanda körpünün üstünün, o keçidin üstündəki mərmər plitələrin əksəriyyəti imenli pərtdə hansısa şəxslər tərəfindən sökülüb aparılmış. Mən inanmıram ki, bunu kimsə söküb xəlbətçi aparanda ikinci bir adam onu görsəydi deyərdi ki, ayıb olsun, sən bunu niyə aparırsan? Yəni, bu yoxdur bizdə. Yəni, xaricdə necədir? Küçədən keçəndə biri siqnal verir, qabaqda qayıya uğursu zəng eləyir, məsələn, dövlət polisə zəng eləyir ki, ay polis, plankəs lazım olmayan yerdə siqnal verdi, bu da mənim nömrəm, şahid deyilir. Amma bizdə bunu eləmək mümkün deyil. Ona görə ki, heç kim eləmir. Amma o birisinin elədiyini göz yumur, keçir gedir. Ramstorun yanında, yəni biz orada, ondan sonra Azadlıq prospektindən zığa gedən hissə var orada. Yəni Fəhlə prospekti. Biz orada demək olar ki, hər gün yeni gül əkilir, yeni ağac qoyulur və yaxud da ki, ot qatı, yəni yaşıllaşdırma qatı dəyişdirilir. 12 kilometrlik ərazidir. 12 kilometrlik ərazidə biz hər kilometrə bir nəzarətçi qoya bilmərik ki, bu dayansın orada. Yəni gəlirlər, ot gül kollarını kökündən çıxardıb aparırlar.
Afaq xanım, amma mən bir şey deyim də, indi ekspertlərlə mənim söhbətim olub. Qeyd edirlər ki, misal üçün Xırdalan dairəsi deyirsiniz, Ramstorun yanında.
Bəli.
Yəni, mən onlara sual verəndə ki, bax, bu yeni təhvil verilən yeraltı keçidlərdir, ötürücülərdir. Bunların müəyyən piltələri qopub, müəyyən problemlər yanar. Onlar qeyd edirlər ki, bu ayrılan vəsaitin ya tam xərclənməməsidir, mənimsənilməsidir, ya da hansısa tələskənliyə, hansısa naşı adamlara iş gördürülməsidir. Yəni buna münasibətiniz necədir?
Yo, bilirsiniz, elə bir məsələlər var ki, yəni bizdə məsələn mən bəzən ekspert fikirlərini qulaq asıram da, ekspertlərin dediklərinə qulaq asıram. Bəzən ümumi sözlərlə eyni şeyi çörəkçi barədə də, eyni şeyi yol çəkən barədə də, eyni şeyi bina tikən barədə eyni fikri yəni təkrarlamaqla dururlar. Amma çox vaxt onlar işin məğzindən xəbərləri də olmur ki, yəni söhbət nədən gedir. Bəli, elə yerlər var ki, strateji əhəmiyyətli yollar var ki, məsələn, orada işin sürətlə aparılması vacibdir. Yəni o dərəcədə vacibdir ki, o yolun alternativi yoxdur.
Amma yəni, o da keyfiyyətə də təsir eləyir də yəqin ki.
Onun yanında biz iş görəndə, yəni siz orada görmüşdünüz. Yəni orada hər hansısa birin yolu bağlanıb, orada iş görüləndə ikinci alternativ yol yox idi ki, maşınlar hardan geçsinlər. Yəni belə hallar olur, amma yəni bu ona dəlalət eləmir ki, orada nəyisə keyfiyyətsiz aparılmasına əsas versin. Xeyr. Amma yəni ekspertlərin fikirlərinə, yəni mən bilmirəm, yəni bu məsələlərlə bağlı ekspertlər hansı fikirləri söyləyiblər. Amma mən çox istəyərdim ki, ekspertlər heç olmasa fikirlər söyləyəndə, yəni ekspertlər də müstəqil ekspertlərdilər. Məsəl üçün bugünkü günə qədər bizim şirkətə hər hansısa bir ekspert müraciət eləyib, hər hansısa bir məsələ barədə fikir mübadiləsi aparmaq fikrində olmuyor. Məsəl üçün, mən inanıram ki, xaricdə hər hansısa bir ekspert fikir mübadiləsi aparanda, yəni 2 gündən bir, 3 gündən bir telekanallar qarşısına çıxanda və ya mətbuat qarşısına çıxanda bu şirkətlərin, xüsusi şirkətlərlə apardığı işlərlə bağlı bunların qeydləri olur. Məsəl üçün, orada qeyddə deyir ki, mən filan şirkətdə oldum, oranın filan departamentinə filan iradları söylədim, o mənə belə cavab verdi. Amma bu əsaslandırılmış cavab deyil, belədir. Yəni, bizdə yenə dediyim kimi, ekspertlər ümumi sözlərə daha çox üstünlük verirlər. Məsəl üçün, bir də həmin bizlə bağlı bir məsələ var idi. Tamam başqa bir şirkətin çəkdiyi yoldan gedir söhbət və ekspert deyir ki, bəli, akordun tikdiyi yolda belə problemlərə, halbuki o yolun bizə heç bir aidiyyatı yox idi. Yəni, bu cür hallarla biz tez-tez qarşılaşırıq. Necə ki, yaxın günlərdə yəni hörmət elədiyimiz qəzetlərdən birində zəlzələ ilə bağlı bir səhifəli yazı gedir, bir səhifəli. Yəni zəlzələdən gedir söhbət, başqa heç bir şeydən getmir söhbət. Zəlzələ ilə bağlı danışır, axırda ekspert fikirləri, yazı bütünlüklə ekspert fikirləri də analizlərdir. Yəni mən yenə deyirəm, mən özüm də jurnalist olduğuma görə jurnalistlərə hörmətlə yanaşıram. Yəni mənim təmsil elədiyim şirkətdə eyni zamanda. Yazının sonunda həm ekspertlər, həm mütəxəssislər deyir ki, yəni yaxın günlərdə Bakıda hər hansısa bir dəhşətli zəlzələ təhlükəsi gözlənilmir. Bu sözün axırında yazır. Hə, deməli biz akordun evlərində rahat yata bilərik. Təsəvvür eləyin, Azərbaycanda bu dəqiqə 125-dən artıq tikinti şirkəti qeydiyyatdan keçir. Heç akordun, yəni 125 şirkətin adının hamısından əsas bir cədən akordun adını çəkmək kifayətdir orada. Yəni çox vaxt bu cür münasibət var. Nədənsə balaca bir qüsur olanda bu qüsurun böyüdülməsi məsələsi var. Yəni anlaşılmaz, çox anlaşılmaz məsələlərdir. Yəni ekspertlərin də əksəriyyəti heç məğzinə varmadan və həmən məsələ ilə bağlı hansısa bir fikir söyləyə bilirlər, hansısa bir məsələ qoyurlar ortaya ki, hə, doğrudan da belədir. Biz indiyə qədər də bunların şahidi olmuşuq. Yəni, mən bunu qəbul eləmirəm. Yəni, Azərbaycanda bu sahədə ekspert fikri sahəsində çox böyük boşluq var. Bu birisi mənada da yenə deyirəm, siz konkret olaraq mən o şəkilləri görsəydim, sizin çəkilişinizdəki şəkilləri görsəydim, mən onu bizim həmin sahə ilə məşğul olan mütəxəssislərə, onların poçtasına göndərib rəy alardım ki, nəyə görə filan yerdəki filan mərmər qopub. Ola bilər ki, nəsə baş verib, yəni mən deyə bilmərəm. Çünki ən azı təsəvvür eləyin ki, biz Ramstor dairəsindəki körpünün açılışına başlayanda səhər açılışdır, gecə, yəni biz orada gecə iş görürük, yəni açılışa hazırlaşırıq. Bir xanımın maşını Xətay heykəlinin yanından gəldi, idarə etməni itirdi və sizin təsəvvür eləmədiyiniz, yəni deyirsiniz ki, yuxarıdan mərmər qırılıb, mən belə başa düşdüm də, ki, yəni yuxarıdan dəyişirlər mərmər dediniz.
Bəli.
Yəni təsəvvür eləyə bilməzsiniz ki, o xanımın maşını körpünün bu tərəfindən perilaları da qıraraq düşdü. düşdü həmin tunelə və tunelin bir hissəsinin mərmərlərini darmadağın elədi, maşın düşdü. Yəni xoşbəxtlikdən xanımın özü, yəni xəsarət alsa da, yəni ölüm hadisəsi olmadı. Yəni ağla sığmayan yerlərdən birdən elə hadisələrin nəticəsində ağla sığmayan yerlərdən tikilmiş bir şeyə xəsarət dəyər. Yəni mən yenə deyirəm, mən konkret olaraq bilmədiyimə görə də siz konkret haranı deyirsiniz? Yəni hansı hissədən gedir söhbət? Yəni hansı daşlardan gedir? Və ya da ki nə səbəb nə olub? Yəni mən ona görə ona cavab verə bilmirəm ki, onun səbəbi nə ola bilərdi.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə təkrarlanan təmirlərdən danışdıq. Həm söhbətləri Makort İnşaat Sənaye Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Afaq Quliyeva və iqtisadçı Samir Talıblı idi. Verilişi aparan sahə mən idim, Marif Cimizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Mən uşaq vaxtımda səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq papuyaram, inşallah elə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.